Xudoning ovozi. Bir paytlar yer yuzida Xudoga qarshi chiqishga jur'at qilgan odam yashagan edi. Xudo xuddi Musa uchun qilganing kabi butani yondir, shunda men senga ergashaman. Yerixoda Yoshua uchun qilganing kabi devorlarni buzib tashla, shunda men sen uchun kurashaman. Jalila dengizida qilganing kabi quturayotgan to'lqinlarga tinchlanishga amr ber. Shunda men seni tinglayman. O'sha odam goh biror butaning yoniga o'tirib olar, goh devorlarning yonida, goh dengiz qirg'og'ida turar va Xudo qachon so'zlashini kutardi. Xudo odamni eshitdi. Rabbi javob berdi ham. U olovni yubordi, lekin butaga emas, jamoatga. Xudo devorlarni yakson qildi, lekin g'ishtdan qilinganlarni emas, odamlarning gunohlardan yasalganlarini. U bo'ronni tindirdi, biroq dengizdagini emas, odamlarning yuragidagini. Xudo u odamning javobini kuta boshladi. Kutaverdi, kutaverdi, kutaverdi. Ammo o'sha odam hali ham yuraklariga emas, butalarga, umrlarga emas, toshlarga, qalblarga emas, dengizga qarardi. U Xudo hech nima qilmadi degan qarorga keldi. Oxir oqibatda odam osmonga qaradi va savol berdi. Xudo, sen o'z kuchingni yo'qotdingmi? Xudo quyiga, odamga qaradi va shunday dedi. Sen kar bo'lib qolganmisan? Hayot muallifi. Orzu qiluvchi Xudo. Azalda kalom bor edi. Kalom inson bo'ldi. Oramizda yashadi. Yohanno bayon etgan xushxabar. 1-bob, 1-14 oyatlar. Arshi a'loda o'tirar ekan, muallif katta kitobini ochadi. Unda umuman so'zlar yo'q. So'zlar hali mavjud emas. Ular zarur emas. Ularni eshitadigan hech kim yo'q. Ularni o'qib berishgan hech kim yo'q. Umuman olamda muallifdan boshqa hech kim yo'q. Lekin mana u qalamni oladi va yoza boshlaydi. Xuddi rassom bo'yoqlarni aralashtirgani kabi, yog'och o'ymakori asboblarni tanlagani kabi, muallif so'zlarni ijod qila boshlaydi. Ular uchta alohida so'z. Ular millionlab fikrlarni dunyoga keltiradi. Ular atrofida tarix aylanadi. U qalamni oladi va so'z tushiradi. Vaqt. To'ki yozmagunicha vaqt yo'q edi. Uning o'zi abadiy, lekin asr voqealari vaqt oralig'ida ro'y beradi. Bu tarixda quyoshning birinchi marta chiqishi ham, maysaning ilk chitirlashi ham bo'ladi. Ibtido bo'ladi va intiho ham bo'ladi. Oxirgi bob bo'ladi. Muallif hali yozmay turiboq asar nima haqida ekanligini biladi. Vaqt mangulik tasviridagi bir necha diyum. Muallif sekin sinchiklab ikkinchi so'zni yozadi. Bu ism odam. U yozadi va shu zahotiyoq uni birinchi odamni ko'radi. Keyin esa qolgan hamma narsani ko'radi. Minglab davrlar davomidagi minglab o'lkalar bag'ridagi hammani. Har bir odamni alohida ko'radi. O'zining barcha bolalarini ko'radi. Shu zahotiyoq ularni sevib qoladi. Abadiy sevib qoladi. U har biriga o'zining vaqtini belgilab beradi. Har birining o'z o'rni bor. Hech qanday tasodif yo'q. Hech qanday mos kelish yo'q. Mukammal dizayn. Muallif hali tug'ilmaganlarning hammasiga va'da beradi. Men sizlarni o'zimga o'xshash qilib yarataman. Sizlar menga o'xshaysizlar. Sizlar kulasizlar, sizlar yaratasizlar. Sizlar hech qachon o'lmaysizlar va sizlar yozasizlar. Ular shunday qilishlariga to'g'ri keladi. Har birining hayoti uchun kitob yuritiladi. Uni o'qish uchun emas, balki bu kitobga yozish uchun. Tarixning boshlanishini muallif o'ylab topadi. tugatishni esa o'zlari amalga oshirishi kerak. Naqadar xavfli ozodlik. Har bir odamning tarixini o'zi yakunlab qo'ysa ishonchliroq bo'lmasmidi? Batafsil ssenariy tuzsa, hamma muqobilliklarni hisobga olsa, balki shunisi osonroqdir. Balki ishonchliroqdir. Ammo shu ham sevgi bo'ldimi? Axir sevgi faqat o'z xohishiga ko'ra bo'lgandagina sevgi bo'ladi-ku. Shuning uchun muallif har bir go'dakka bittadan qalam berishga qaror qiladi. Diqqat bilan yozgin, deb shivirlaydi u. Mehr bilan shoshilmasdan hammasini atroflicha o'ylab olib va hijron og'rig'ini his qilgan holda u uchinchi so'zni yozadi. Emmanuel. Koinotdagi eng oliy ong vaqtni ixtiro qildi. Eng odil hakam odamga tanlov huquqini va'da qildi. Emmanuel esa Xudo biz bilan uning sevgisi orqali bizga in'om etilgan. Muallifning o'zi ham o'z asarining qahramoniga aylanadi. Kalom tanaga aylanadi. U tug'iladi. U inson bo'ladi. Uning qo'llari va oyoqlari bo'ladi. Ko'z yoshlari va sinovlar bo'ladi. Eng asosiysi esa unda ham tanlov bo'ladi. Emmanuel hayot va o'lim chorrahasida turadi hamda o'z qarorini qabul qiladi. Bunday qarorlar nimaga arzishini muallif yaxshi biladi. O'zining azobi haqida yozishdan oldin u taraddudlanadi. U ham hammasini tashlab qo'yishi mumkin edi. Hatto muallifda ham tanlov huquqi bor. Lekin yaratuvchi ijod qilmay tura oladimi? Yozuvchi yozmasligi mumkinmi axir? Sevgi sevmasligi mumkinmi axir? Shuning uchun u hayotni tanlaydi. Garchi bu uning uchun o'limni anglatsa ham. Va u bolalari ham shunday yo'l tutishiga umid qiladi. Muallif bayon qilishni yakunlaydi. Tanaga mixlar qoqadi. Qabr toshini surib qo'yadi. O'sha zahotiyoq qaror qanday bo'lishini biladi. Odamlar qanday qaror qabul qilishini biladi. Tugadi, deb yozadi u, kitobni yopadi va tomosha boshlanganini e'lon qiladi.